pe la anul 1400 și ceva înainte de Domnul Iisus, Moise a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul, zicând, iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Cam 800 de ani, 700 și ceva de ani mai târziu, prin profetul Ieremia, Dumnezeu anunța că legământul acela călcat permanent de israeliți își încetează valabilitatea. El, Dumnezeu, nu se mai ține legat de acel legământ. Și prin Ieremia, în Ieremia 31:31 anunță, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său și pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Aceasta era cam cu 650 de ani înainte, ca într-o seară, de joi seara, Fiul lui Dumnezeu a luat un pahar și a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. La Sinai și apoi la Golgota, legământul vechi și legământul nou. Ieremia, aproape la mijlocul dintre acestea două, se uită la vechiul legământ, se uită la noul legământ și anunță că unul se încheie și celălalt începe. Vreau să mai citim din Evrei, din capitolul 8, de la versetul 6 înainte. Acum, dar, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun decât, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut părinților în ziua în care i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi scrie în inimile lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice un nou legământ, a mărturisit că cel dintâi este vechi și ceea ce este vechi a îmbătrânit și este aproape de pieire. Amin. Să plecăm capul înaintea Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Ne prezentăm înaintea Ta și ne oferim pe noi înșine Ție. Umple-ne, Doamne, de Tine. Sfințește-ne prin prezența Ta în noi. Alungă din noi tot ce nu ți este ție plăcut și leagă-ne de tine în legământul cel nou. Fă-ne să-l înțelegem și să-l trăim. Deschide-ne, Doamne, mintea ca să înțelegem cuvântul Tău, deschide-ne inima ca să-l primim, deschide-ne toată ființa, ca să ne poți umple în așa fel încât să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă, în numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Ocupăm loc. Este săptămâna mare, englezii spun The Holy Week, săptămâna sfântă. Cum o putem noi face sfântă? M-am gândit personal, cum să o fac sfântă pentru mine? Foarte simplu, câteva elemente. Săptămâna aceasta să nu deschid televizorul. Am auzit de tineri care își iau câte o lună și fac post de televizor. Aleluia! Acesta e postul modern. Săptămâna aceasta să nu deschid ziarele, să nu deschid alte reviste, dacă intru în internet să-mi iau poșta, să am grijă să nu mă duc în alte părți. În toate privințele să fie săptămână sfântă. Gândește-te, care sunt lucrurile care te pot pângări săptămâna aceasta? Și ia hotărârea aceasta ca măcar în săptămâna sfântă să te sfințești. Noi obișnuim ca în săptămâna aceasta să încercăm ca în fiecare seară să arătăm evenimentele care s-au întâmplat în ziua aceea în viața Domnului Iisus. Săptămâna aceasta este o excepție, pentru că toată săptămâna eu fac ceva mult mai larg. Încaut să prezint persoana Domnului Iisus, întreaga Lui învățătură și întreaga Lui lucrare, mai ales cât ne privește pe noi. Așa că seriile acestea nu vor fi exact cum e altă dată în săptămâna mare, că vorbitorul ne ajută să vizualizăm ce a făcut Domnul Iisus în ziua aceea. Dar frații din această biserică au avut grijă și de lucrul acesta și au pus pe pagina a doua în programul de duminica trecută și cred că îl mai puteți găsi sau cere, să călătorim împreună cu Hristos în săptămâna mare. Și în fiecare zi ci se dă, dau textele care arată ce a făcut Domnul Iisus în ziua aceea. Și tu să le citești și să meditezi și să te rogi. A început săptămâna cu intrarea Domnului în Ierusalim. Și apoi 3 zile, luni, marți și miercuri, Domnul Iisus seara se retrăgea în Betania și apoi dimineața venea în Ierusalim. Toată ziua era în dispute, în dezbateri cu conducătorii evrei și în acele 3 zile găsim unele dintre cele mai importante învățături ale Domnului Iisus. Asta e ceea ce trebuie să înțelegi. De la intrarea în Ierusalim până la arestarea lui, găsim aceste învățături bogate ale Domnului Iisus. Zilele acestea 3 se încheie miercuri seara în Betania, cu femeia care aduce vasul de alabastru și îl sparge și unge trupul Domnului Iisus, fără să știe de fapt ce face. Ea explică, ea mi-a uns trupul pentru mormântare. Dar, așa ca o paranteză, când Iuda a murmurat că e prea scump ce face ea, prea mare risipă, Domnul Iisus i-a spus, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. O femeie din Albania care s-a dus misionar în India, o vreme a fost profesoară acolo, apoi a simțit că nu de aceea a venit ea să petreacă în confortul unei școli creștine. S-a dus în Calcuta, aduna fete de pe stradă care erau pe punctul de a intra în prostituție și a început să le învețe croitorie și să le ajute să crească în viață fără vicii, fără să se prostitueze. Apoi a făcut ceva pentru băieți în același fel, a făcut ceva pentru bătrâni în același fel, fără să spună la nimeni, fără să știe cineva ce face, până când un ziarist creștin englez pe nume Malcolm Muggeridge, în 1963, dacă nu mă înșel, a auzit de ea și s-a dus în India și a filmat ce făcea ea acolo și a publicat o carte. Și a întrebat-o pe fata aceea, cum de te-ai apucat de lucrurile acestea? Și ea a spus, m-am uitat la femeia aceea cu vasul de alabastru. Domnul Iisus a spus, ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Și m-am gândit, ce lucru frumos aș putea face eu pentru Domnul Iisus? Și asta am găsit să fac. Să salvez fete tinere de la prostituție și băieți de la corupție și bătrâni să le dau măcar să moară omenește. Malcolm Muggeridge a intitulat cartea despre Tereza, un lucru frumos pentru Iisus. Iată o meditație pentru mâine. În felul acesta poți găsi pentru fiecare zi o meditație, o învățătură. Săptămâna aceasta pune timp deoparte. Asta e primul lucru care să-l faci frumos pentru Iisus, să-ți faci timp pentru Iisus. Să-ți faci timp să citești Evangheliile acestea. Și să-ți faci timp să meditezi la învățăturile Domnului Iisus. să recitești predica de pe munte, Matei 5, 6 și 7. Sper că în seara asta o vei vedea cu totul o lumină nouă, cum n-ai mai văzut-o niciodată. Fă-ți timp să-L urmărești pe Domnul Iisus. Joi, nu știm ce a făcut toată ziua. A stat undeva ascuns, pentru că joi seara urma să fie cina Domnului și urma să fie arestat și urma vinerea teribilă a torturilor și a răstignirii. Nu se lucrează vineri. Ai timp. Pune-l deoparte să intri în suferințele Domnului Iisus. Sâmbătă, zi de tăcere. Încă o dată, zi de meditație, de pregătire pentru explozia învierii de duminică. Și în fiecare zi găsești ceva special prin care să te apropii mai mult de Domnul Iisus, să-L cunoști mai mult, să-L dorești mai mult, să-L inviți mai mult în tine, să te faci mai una cu El, să-L lași să se imprime pe sine mai mult în tine și să te închini mai mult Lui cu cuvintele lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Aseară n-ați fost probabil jumătate cât în seara asta. Asta știu că e seara tineretului. Și vreau să vă spun că aseară am explicat învățătura Domnului Iisus despre diavolul. Nimeni nu ne-a dat atâtea învățături despre diavolul cât ne-a dat Domnul Iisus, stăpânitorul lumii acesteia. Imaginea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus este că a fi om înseamnă, pe de-o parte, să-L auzi pe Dumnezeu, care îți spune, te-am făcut pentru mine, te-am făcut după chipul și asemănarea mea, pentru că vreau să locuiești cu mine toată veșnicia. Te-am făcut cu potențialul să fii fiu de Dumnezeu și să locuiești cu Dumnezeu toată eternitatea. Și imediat să auzi o șoaptă aiurea. Astea sunt legende, astea sunt mituri. Viața e aici, acum. Ești tânăr. Împlinește-te, petrece-ți, afirmă-te, fii tu însuți. Nu cred că este cineva aici care să nu fie auzit cele două propuneri, pentru că sunt două propuneri. Și a fi om înseamnă a fi între astea două. Și am accentuat că Dumnezeu intenționat îl lasă pe diavolul să înșele prin minciunile lui. Și lucru foarte interesant este că, pe de o parte, biruința Domnului Iisus în lume e tot mai mare. Niciodată, dragii mei, n-a făcut Evanghelia impact mai mare ca în generația mea. Odată că s-a închis misiunea în China prin 1948, și dacă nu mă înșel, au fost vreo 6.000 de misionari dați afară din China, de Mao Tse-tung. Și cineva a avut ideea asta să nu îi împrăștiem. Îi trimitem toți în America Latină. Consecința e că cea mai mare mișcare evanghelică în lume e în America Latină astăzi. Africanii vor sări în sus, vor zice, nu e adevărat. Atât de puternică, puternic e ritmul creștinării în Africa, încât se zice că în foarte puțină vreme s-ar putea cu toată Africa să fie creștină. Asiaticii vor zice, nu e adevărat. Uitați-vă în Coreea. Și uitați-vă în alte, și uitați-vă în China, unde se pare că sunt vreo 100 de milioane de creștini. Niciodată Evanghelia n-a biruit așa puternic. Și niciodată Evanghelia n-a fost mai atacată decât astăzi. Codul Da Vinci, sicriul familiei Iisus, Evanghelia după Iuda, atacurile care vin din toate părțile împotriva oamenilor lui Dumnezeu. În așa fel încât tu, pe de o parte, ai tot mai multe din partea lui Dumnezeu și pe de altă parte, diavolul e tot mai mincinos. Și ești disperat și zici, pe care să-l cred? Că am impresia că e 50-50. Și Dumnezeu zâmbește și zice, exact așa am vrut. Pentru că tu trebuie să alegi în care parte să se aplece balanța vieții tale. Să ai informație și de la Dumnezeu și de la diavolul. În mod egal. Pentru ca tu să fii cu adevărat liber să alegi. M-am uitat la cuvintele cântărilor pe care le-ați cântat. Așa de frumoase, așa de bogate. Pe vremea tinereții mele n-am avut așa ceva. Voi, tinerii de astăzi creștini, sunteți mult mai bogați în viața spirituală decât ce aveam noi pe vremea aceea. Și apoi, uite aici, numai cât a apărut postmodernismul și deja și este apologetica creștină în lumea postmodernă. Și vreau să vă spun despre o altă carte. Cele mai dificile probleme pentru credință. De vreme ce există rău și suferință, nu poate să existe un Dumnezeu iubitor. De vreme ce minunile contrazic știința, ele nu pot fi adevărate. Evoluția explică viața, deci nu este nevoie de Dumnezeu. Dumnezeu nu merită închinare dacă omoară copii nevinovați. Este jignitoare pretenția că Iisus este singura cale spre Dumnezeu. Un Dumnezeu iubitor n-ar chinui niciodată pe oameni în iad. Istoria bisericii este plină de opresiune și de violență. Încă mai am îndoiel, deci nu am cum să fiu creștin. Toate acestea sunt explicate în cartea aceasta, li se dă răspuns. Atât de inteligent, pledoarie pentru credința creștină, de Lee Strobel. Prima lui carte e pledoarie pentru Iisus Hristos, tot în felul acesta, arătând dovezi despre divinitatea Domnului Iisus. Le găsiți pe masă acolo. Tineri dragi, tare mi-aș fi dorit când am fost tânăr să-mi spună cineva când am părtășie cu Dumnezeu, ce fac acolo? Cum să-mi petrec timpul cu Dumnezeu? Și un bun, bun prieten al meu din America, Bobby Moore, a scris o carte intitulată Viața devoțională personală, în care explică exact lucrul ăsta. Ce să faci în timpul tău de părtășie cu Dumnezeu? Și sora Paraschiva Pop ne-a dat recent cartea asta, Copilul ca dar și responsabilitate. E un dar al lui Dumnezeu și o responsabilitate de la Dumnezeu. Și ceea ce am predat eu aici, acum 2 sau 3 ani de zile, umblarea cu Dumnezeu în unire cu Iisus Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt, acum aveți o formă de carte. 9 ani de zile am tot studiat subiectul ăsta. Aici e rezultatul acestor 9 ani de studiu. Și tocmai a apărut de la tipar o serie de predici pe care le-am ținut la Europa Liberă, Spiritualitate și caracter creștin. Și am republicat Viața de familie, în care împreună cu sora Elisabeta Țon am vorbit la Europa Liberă despre subiectul acesta, Viața de familie. Multe alte cărți sunt acolo, dar permiteți să mai iau un moment. Cu vreo 10 ani în urmă, Domnul mi-a pus pe inimă și lucrarea cu orfanii. Și am început la Societatea Misionară Română o lucrare specială cu orfanii. Tare grea lucrarea asta. Dar mulțumim lui Dumnezeu că avem o echipă de tineri acolo care fac minuni în lucrarea cu orfanii. Și între alte minuni acum, pentru că vine vara și în fiecare vară luăm orfanii și îi ducem într-o tabără creștină. Voi știți ce aia să te iei de acolo din întuneric ăla și măcar o săptămână sau două să fii într-o tabără creștină? E extraordinar. Și frații n-au bani destui ca să-i scoate pe orfani acolo. Și atunci un grup de fete cu artă specială au făcut acest fel de ilustrate. Tot felul de sărbători, sau, dar e artă. Și o masă mare acolo cu astfel de lucrări de artă. Un grup de fete care le fac numai ca să câștige ceva bani ca să poată duce orfanii la tabără. De astea le lucrează. Așa că dacă voi le cumpărați, voi cu asta dați bani ca ei să poată duce copiii la tabără. Sunt lucruri care le fac astăzi tinerii noștri. Dumnezeu să vă binecuvinteze, tineri dragi, că multe lucrări face Dumnezeu prin voi. Acum, a fost o introducere cam lungă, dar nu-i nimic. Plonjăm într-un subiect care nu prea e tratat în bisericile noastre. O explicare pe larg a conceptului de legământ. Când Dumnezeu intră într-o relație cu cineva, El încheie un legământ. Intră într-o relație cu Noe. Și imediat citim, a făcut legământ cu Noe. Intră într-o relație cu Avraam. Și ce citim? Legământul făcut de Dumnezeu cu Avraam. Mai târziu,
cu David.
Dumnezeu stabilește o relație specială cu omul acela. Și citim legământul încheiat de Dumnezeu cu David. Dumnezeu și-a scos un popor din robie și a spus, vreau să fiți ai mei. Vreți să fiți ai mei? Vrem. Bun, încheiem un legământ. Ce e acela legământ? De ce Dumnezeu totdeauna, când intră în legătură cu cineva, spune legământ? În vremea lui Moise, erau imperii mari și printre ele erau țărișoarele astea mici. Și bietele popoare mai mici, ca mingea de fotbal, săreau de la un imperiu la celălalt. Ba Egiptul îi cucerea, ba Babilonia, ba Hitiții, ba Perșii. Și când țărișoara asta era cucerită de imperiul ăla, împăratul ăla spunea, eu împăratul cu tare, v-am eliberat pe voi, țara asta mică, din robia Egiptului sau din robia lui Babilonului. Și eu vreau să fiu acum împăratul vostru, să vă ocrotesc, dar voi aveți următoarele obligații. Și la acestea li se spunea tratate de alianță. Tratat de alianță. Și Dumnezeu, care știa că asta ei o pricep, le-a vorbit pe limbajul pe care ei îl puteau înțelege. Eu, Dumnezeul cerului și al pământului, vă văd pe voi, robi în Egipt. Eu viu la voi, mă oblig să vă eliberez de acolo. Fără condiții. Și i-a scos de acolo și i-a dus până la Sinai. Și la Sinai le-a spus, eu vreau să vă duc mai departe. Eu vreau să vă dau țara aceea în care curge lapte și miere. Dar auziți, vreau să intrăm într-un tratat de alianță, în care scriem cine sunt eu, la ce mă oblig eu, și apoi cine sunteți voi și la ce vă obligați voi. Noi astăzi i-am zice contract de asociere între două părți. Toată lumea astăzi face parteneriate de afaceri. Și vai de ăia care se încred pe cuvânt unul în altul. Nu intri într-o asociere pe cuvânt. Contract și bine gândit de avocați și înregistrat la tribunal sau la Camera de Comerț. Contract de asociere în care precizăm fiecare parte ce aduce și fiecare parte la ce se obligă. Așa ceva a propus Dumnezeu poporului evreu. Un contract de asociere. Care e ideea de bază? Dumnezeu nu vrea haos. Haideți, dragă, ne asociem, apoi vedem noi cum ne-om asocia. Pe traseu ne gândim și ne târguim. Nu. Eu vreau să știți de la început cine sunt eu. Vreau să știți de la început ce pot eu să fac, ce vă ofer eu. Și vreau să știți de la început ce aștept de la voi. Nu intrăm într-o relație nedefinită. noi intrăm într-o relație neexplicată. Dumnezeu e un Dumnezeu al ordinii și a clarității. Și Dumnezeu vrea ca noi să știm clar, întâi de toate, cine e El și ce ne oferă El, și apoi să știm ce așteaptă El de la noi. Asta e legământul. Sau tratatul de alianță sau contractul de asociere. Ziceți-i cum vreți. Legământ, tratat de alianță sau contract de asociere. Acum, haideți să ne ducem din nou la vechiul legământ, vechiul tratat sau contract de asociere. Dacă vă uitați la Exodul, la capitolul 19, în primul rând Dumnezeu întreabă: acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Exodul 19:5-6. Vreți să intrăm într-un asemenea tratat? Vrem. Atunci Moise ia prepenița și scrie. Și tot ce scrie Dumnezeu, Moise scrie într-o carte pe care Moise o numește Cartea Legământului. Și o găsiți textul scris în Exodul 20, 21, 22, 23. Începe așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ. Să nu te închini lor, să nu iei în deșert numele Domnului, să-ți aduci aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să-ți cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău și să nu poftești ce nu-i al tău. Noi la astea le zicem cele 10 porunci, dar nu se termină aici, mai urmează încă 3 capitole, pentru că Dumnezeu merge de acolo în detaliu ce înseamnă lucrurile astea. Ce fel de oameni aștept eu să fiți voi? Cum vă purtați voi cu un sclav al vostru, cu o sclavă a voastră? Când vă voi da pământuri, cum trageți hotarul, cum faceți judecata, cum mărturisiți la judecată, în detaliu toate aspectele vieții, iată ce fel de oameni aștept eu să fiți. Și apoi, după ce Moise a scris toate cuvintele Domnului, a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului, asta în Exod 24:7. Și i-a întrebat încă o dată: sunteți de acord să intrăm în acest contract de asociere cu Dumnezeu? De acord. Și atunci au tăiat niște tauri, au luat sângele, par jumătate l-au stropit peste altar, care îl reprezenta pe Dumnezeu, și jumătate peste popor. Și în felul acesta, cu sângele taurilor, s-a sigilat legământul. Foarte solemn, foarte măreț. Acum, trebuie să mă urmați pas cu pas în seara asta ca să le înțelegeți pe toate. În primul rând, acest legământ nu era făcut pentru veșnicie. Când Dumnezeu l-a dat, El l-a dat cu caracter temporar. Deci, de la început, Dumnezeu l-a conceput să fie numai pentru o vreme. De unde știu asta? Păi foarte simplu, ne uităm la Deuteronom, la capitolul 18 și acolo, în versetul 15, Moise zice: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Vă aduceți aminte că cuvintele astea sunt rostite la schimbarea la față. Moise și Ilie dispar, rămâne Iisus singur și se aude vocea lui Dumnezeu. De el s-a ascultat, sau s-a ascultat de el. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Versetul 18. Cu alte cuvinte, ceea ce am făcut prin tine, Moise, e temporar. Eu decid așa. Acum, întrebare. Nu ești curios să afli oare de ce a fost temporar? Și care e diferența între contractul ăsta și contractul pe care îl făcea Domnul Iisus? Pentru că în seara cinei Domnul Iisus a luat paharul și a spus: acesta este sângele legământului celui nou. Eu închei cu voi un legământ nou. Întrebare, care e cartea legământului celui nou? Că Domnul Iisus a încheiat legământul cel nou tot pe bază de o carte. Dumnezeu nu vine, hai să intrăm în legământ, vom defini noi mai târziu care e legământul. Nu! Dumnezeu întâi definește clar care e legământul cel nou și după aceea Domnul Iisus îl încheie. Dar nu vă spun, deocamdată nu mă vă fac curios. Deocamdată să ne mai uităm puțin la legământul mozaic. Câteva caracteristici ale lui. 1. Era încheiat între Dumnezeu și o singură națiune. Ori Dumnezeu i-a spus lui Avraam: Avraame, toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și Domnul Iisus venea să aducă legământul la toate națiunile. El venea să cuprindă absolut toate popoarele în nou legământ. Deci, un legământ pentru un singur popor și apoi un legământ pentru toate popoarele. Altceva tare important. Poruncile în vechiul legământ erau scrise pe table de piatră și erau formulate în așa fel încât dacă călcai o poruncă, asta se vedea. De exemplu, să nu ucizi. Cine veghea să nu ucizi? Statul. Legământul acesta avea porunci a căror împlinire era vizibilă și călcarea era vizibilă și poruncile erau impuse de stat și statul te pedepsea dacă le călcai. Acum fiți tare atenți. Domnul Iisus a dat deoparte funcția statului. În nou legământ, statul nu mai are nicio funcție. Dimpotrivă, statele, majoritatea statelor de 2000 de ani încoace sunt ostile Domnului Iisus și copiilor lui. De 2000 de ani copiii lui Dumnezeu din nou legământ sunt persecutați de autoritățile statelor. Schimbare extraordinar de mare. Al treilea, vechiul legământ era legat de cort, Dumnezeu venea să locuiască în cortul ăla, acolo erau tablele legii, cortul apoi a fost înlocuit cu templu. Toată viața cu Dumnezeu se petrecea la templu. Și nu puteai să obții iertarea de păcate prin jertfa pe care o duceai decât la templu. Nu era permis să aduci o jertfă în altă parte, de aia evreii care locuiau în Spania sau în Mesopotamia, dacă vreau să aducă o jertfă lui Jehova, trebuia să vină la Ierusalim. Iată de ce femeia din Samaria îl întreabă pe Domnul Iisus: Doamne, voi evrei spuneți că închinarea e la templu din Ierusalim. Nouă ni se spune că închinarea e aici, pe muntele Gerizim. Cine are dreptate? Femeie, să-ți spun un secret care încă nu știe nimeni, tu ești prima la care îi spun. Funcția templului s-a terminat. Și cel din Ierusalim și cel de aici vor fi nimicite, că nu va rămâne piatră pe piatră în ele, în această generație. Închinarea lui Dumnezeu de aici înainte se va face în interior, în duh și în adevăr. Evanghelia mea va merge peste tot pământul și va atinge oameni din toate națiunile și toți ăștia vor avea relație directă cu Dumnezeu, în duh și în adevăr. Nu mai este un templu și nu mai sunt jertfe pentru că eu sunt jertfa. Și nu mai sunt preoți mijlocitori, pentru că eu sunt singurul preot care mă duc la Tata cu jertfa de mine însumi și eu fac prin sângele meu ispășirea de păcate. Templul, jertfele, preoții, dintr-o dată toate sunt îndepărtate și rămâne un singur lucru. Relație personală cu Dumnezeu. Nu mai este stat să impună. Și atunci auziți ce spune prin Ieremia și apoi se repetă în Evrei capitolul 8. Voi pune legile mele în mintea lor, în lăuntru lor, în inima lor. Tot legământul meu e interiorizat. Ăsta e proiectul nou. Acesta e noua situație pe care o aduce Domnul Iisus. E duminică seara am explicat că Domnul Iisus a fost om adevărat din om adevărat și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dar pe cei doi e greu să-i suprapui, deși ei formează o singură persoană. Primele trei evanghelii ne-l prezintă pe Domnul Iisus omul. A patra ne-l prezintă pe Fiul lui Dumnezeu venit de la Tatăl. Și noi nu le putem pune peste olaltă. E greu să le vezi toate patru de olaltă. De obicei te uiți la primele trei și apoi te uiți la cealaltă și încerci cumva să-i aduci la olaltă. E foarte important câteodată să facem efortul și să ne uităm la Domnul Iisus ca la orice alt om. Și v-am arătat câteva elemente cum Domnul Iisus știa de la mama sa că El e Fiul lui Dumnezeu, dar El a citit în Psalmul 40 că în sulul cărții scrie despre El Adică să se uite în Vechiul Testament și să afle de acolo totul despre sine. Și noi citim că în seara când s-a arătat ucenicilor după înviere, i-a spus, păi n-am făcut eu lucrul ăsta cu voi, v-am luat de la Moise și proroci și în psalmi și v-am arătat tot ce scrie cu privire la mine. Nu odată, și în seara aia iar a luat. El zicea, uite, vezi, aici, 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 peste tot, tot Vechiul Testament numai despre mine vorbește. Și el le-a pus pe toate la oaltă. Am început să vă arăt cum le-a combinat el și n-am timp să merg pe calea aceea mai departe, dar vreau să rețineți faptul că el s-a uitat în Biblie cu atenție și el când ne-a dat învățătura lui, ne-a dat-o, pe de o parte, pe baza Vechiului Testament și pe de altă parte, ca ceva totalmente nou. Unde e elementul nou? În primul rând, în cartea lui Isaia, la capitolul 2, versetul 3, ni se spune că din Sion va ieși legea. Acum legea a ieșit de la Sinai. Aici se anunță o altă lege. După aceea, în Isaia 42, unde se vorbește despre Domnul Iisus, spune că și insulele din Pacific vor nădăjdui în legea lui. Și vă aduceți aminte că Pavel spune, eu nu mai sunt sub legea mozaică, eu sunt sub legea lui Hristos. Și mai clar e în Isaia capitolul 51, versetul 4. Ia aminte spre mine, poporul meu, pleacă-ți urechea spre mine, neamul meu, căci din mine va ieși legea și voi pune legea mea lumină popoarelor. Domnul Iisus era conștient că El aduce o lege nouă. V-am arătat cum legea veche era făcută numai pentru evrei. Legea nouă trebuia să fie pentru toate popoarele. În unele puncte trebuia să fie exact ca cealaltă, în alte puncte să fie total diferită. Și acum vreau să vă mai arăt ceva înainte de a intra în detalii. În cartea Deuteronom, Deuteronom înseamnă a doua lege, Moise a ajuns cu poporul lângă Iordan, le aduce aminte de modul în care a încheiat cu ei legământul de la Sinai și apoi le spune de mai multe ori un lucru care e foarte important. De exemplu, în capitolul 4, versetul 40. Păzește dar legile și poruncile pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Capitolul 5, versetul 29. O, dacă rămânea ei cu aceeași inimă ca să teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți pe vecie. Deuteronom 6, cu 18. Să faci ce este bine și plăcut înaintea Domnului ca să fii fericit. Și mai este în capitol versetul 24. Să împlinim toate aceste legi ca să fim întotdeauna fericiți. Ca principiu general, pe Dumnezeu îl interesează să fii fericit. Dumnezeu nu te-a făcut ca să fii nefericit. Dar El îți spune, fii atent că Eu am fixat niște legi naturii și legi naturii umane. Și fii atent că dacă nu respecti legile naturii umane, ești nefericit. De ce sunt nefericiți oamenii? Pentru că încalcă legile pe care după care ne-a făcut Dumnezeu. Dacă ai trăi după legile lui Dumnezeu, ai fi fericit. Acum, Domnul Iisus știa că El trebuie să încheie noul legământ. Știa că un legământ trebuie făcut pe baza unor porunci. Așa cum precizează Dumnezeu. Legământul facem pe baza acestor porunci. Voi vă obligați să trăiți după aceste porunci. Și Domnul Iisus zicea în sine, eu voi încheia noul legământ. Eu trebuie să-l închei cu legi noi. Care-i diferența? Păi legile vechi erau scrise pe table de piatră, erau vizibile, acțiuni care pot fi pedepsite, că se vede când le calci. Eu voi încheia un legământ în care nu mai este nimeni să te vegheze. Eu trebuie să formulez niște porunci care merg direct în inimă. Pentru că legământul pe care îl închei eu este între fiecare individ și Dumnezeu. Legile mele trebuie să fie legi scrise în mintea lor și în inima lor. Legile mele trebuie să structureze omul pe dinăuntru. Și acum auziți, în Matei capitolul 5, 6 și 7, Domnul Iisus ne dă poruncile Lui. Poruncile Domnului Iisus aici sunt cele mai multe. Mai sunt câteva și în alte părți, dar comasate sunt aici. Haideți să încercăm să vedem dacă poruncile Domnului Iisus răspund nevoii noului legământ. Domnul Iisus încheie un nou legământ prin noi porunci care scrise în inimă și pe care dacă le asculți, ești fericit. Fericiți sunt cei săraci în duh. Fericiți sunt cei ce plâng. Fericiți sunt cei blânzi. Fericiți sunt cei pasionați pentru dreptate. Fericiți sunt cei milostivi. Fericiți sunt cei cu inima curată. Fericiți sunt cei care știu să creeze armonie, să facă pace. Și fericiți sunt aceia care pentru dreptate și pentru Hristos sunt persecutați. Acestea sunt noi porunci. Ele sunt primele porunci date de Domnul Iisus. Acum fii atent să auzi ca poruncă. Ferice de cei săraci în duh. Am mai explicat-o, cred că așa seară și altă seară. Pentru că e absolut cea fundamentală. e opusul lui mândri. Omul mândru e plin de sine. El se vede așa de bogat, încât nu mai trebuie nimic. Omul sărac în duh zice, în mine însumi nu este nimic care să origineze în mine. Tot ce este aici a pus Dumnezeu aici. Și dacă El le-a pus aici, El le ia când vrea El. Eu n-am nimic al meu, eu doar sunt administratorul lucrurilor pe care mi le dă Dumnezeu. Ferice de aceea care acceptă poziția aceasta. Să știi că atâta vreme cât ești mândru, plin de sine, arogant, disprețuitor, tot nefericit vei fi. Omul mândru, arogant, îngânfat, plin de sine, niciodată nu-i fericit. Când te pui pe tine în poziția de totală dependență de Dumnezeu și zici, așa cum zice Domnul Iisus despre sine în Ioan 5:19, Fiul nu poate face nimic de la sine. Eu nu fac decât ce-l văd pe tata că face și eu nu fac decât ce-mi spune tata să fac. Nu că n-aș putea să fiu altfel. Aș putea, dar aș fi demon. Pentru că concepția lui Satan aceasta a fost. Să nu mai ascult de Dumnezeu. Să fiu eu însumi. Să fiu eu șef. Să nu mai comande nimeni. Eu, Iisus, așa sunt în lăuntru meu, încât pentru nimic în lume n-aș face ceva de la mine însumi. Nu fac decât ce-l văd pe tata că face și nu fac decât ce-mi spune tata să fac. Aceasta e totală subordonare lui tata, deși eu sunt egal cu tata. Așa spune Pavel în Filipeni, unde ni se spune să gândiți voi ca Hristos. El măcar că era egal cu Dumnezeu, era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat de gloria lui cerească și a luat poziție de rob care ascultă și încă până la moarte și moarte de cruce. Era egal cu Dumnezeu și a luat poziție de rob. Esența esențelor este că Domnul Iisus ne cheamă să fim ca El. În lăuntru, în atitudinea noastră cea mai fundamentală. Și asta e prima lui poruncă. Fiți ca mine în totala mea dependență de Tată. Fiți ca mine în pasiunea mea de a nu face nimic fără de tata și de a face numai ce zice tata. Asta e sărac în duh. Și veți descoperi adevărata împlinire și adevărata fericire. Al doilea, ferice de cei ce plâng. Plâng pentru ce? Nu orice plâns aduce fericire. Sunt atâtea plânsuri pentru că te doare stomacul sau pentru că a murit cineva drag. Sau... Dar nu ăsta e plânsul de care spune Domnul Iisus. Sunt două plânsuri care produc fericire. Unu, când eu devin tot mai conștient de limitările mele, de greșelile mele, de păcatele mele. Am o sensibilitate ultra față de propriile mele greșeli. Asta e destul de greu să o dezvolți. Fii atent, lucrurile astea sunt porunci. Sunt porunci. Fii așa și vei vedea că descoperi că ești fericit. Dezvoltă capacitatea asta de a fi sensibil la propriile tale greșeli. Și cum o vezi? Să te apuci de plâns. Adică să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu. Și atunci pocăința e un mod de viață. Pentru că pocăința e această permanentă constatare, uite și astăzi, acolo și acolo și acolo, eu n-am fost exact așa cum mă vrea Domnul. Și când mă duc înaintea lui, mi-e rușine, iartă-mă, dar mi-e silă de mine că tot mereu trebuie să fac așa. Ferice de cei ce plâng pentru că își văd limitările, greșelile, păcatele. 2. Ferice de cei care sunt sensibili la problemele celorlalți. La cei mai mulți oameni nu le pasă de ei din jurul lor. Că-l doare ceva, le pasă lui. Are necazuri, treaba lui. Am dezvoltat o nepăsare față de semenii noștri. Și Domnul Iisus, pentru problemele noastre, a părăsit cerul. De ce a venit aici? Pentru că i-a apăsat de problemele noastre. Învață să te întrebi, oare de ce e necăjită sora? Și dacă eu, fată, să mă duc la ea, nu te duci la un băiat să întrebi de ce ești necăjit. Numai la fată. Și băieții se duc la băieți, măi, de ce ești așa plouat? Ce ai? Și te doare. Să vezi ce minuni s-ar întâmpla. Pentru că majoritatea vin în biserică să-și zic, mă duc, cum am venit, nimeni nu mă întreabă acolo, cine sunt eu, de ce viu acolo, ce probleme am. Cum s-ar schimba biserica asta dacă fiecare și-ar zice, de fiecare dată acolo, măcar pe unul să-l întreb, ce probleme ai și cu ce ți-aș putea fi de folos? Să mă rog pentru tine. Sensibilitate la problemele celorlalți. Porunca e purtați-vă unii altora sarcinile. Dar de unde să știi cum să-i le porți dacă tu nu-l întrebi ce sarcine are? Sfătuiți-vă unii pe alții, îndemnați-vă unii pe alții, ridicați-vă unii pe alții. Păi cum să le faci toate astea dacă nici măcar nu-i întrebi ce probleme au? Ferice de oamenii sensibili la durerile altora. Și poruncă, dezvoltă această sensibilitate și vei vedea că începi să fii fericit. Ferice de cei blânzi. Cuvântul ăsta are multe sensuri, dar luați-l în sensul lui cel mai larg, om bun. Ferice de cei buni. Bun în sensul că orice cuvânt pe care îl spui trebuie să aline, să vindece. Niciodată să nu spui un cuvânt care rănește, care jignește. Totdeauna vorbirea ta e dreasă cu sare, e plină de har. Ferice de cei pasionați pentru dreptate, pentru cinste, pentru adevăr. Nu numai că are grijă să nu facă nedreptate, dar e pasionat, e flămând pentru dreptate, pentru cinste. Ferice de cei milostivi. Aici m-aș opri puțin mai mult, dar n-am timp și doar vreau să enunț. Asta se referă la greșelile celor din jurul nostru. Omul milostiv totdeauna zice, a greșit, dar n-a știut. Sau a greșit, dar n-a vrut. A greșit, dar eu trebuie să iert. Cea mai mare problemă în lumea asta e că noi suntem intoleranți cu greșelile celorlalți. Tolerăm greșelile noastre, dar nu tolerăm greșelile celorlalți. Milostiv e omul care când îi se bat cuie în mâini și picioare, încă găsește o scuză. Tată, nu știu ce fac. Ăsta e milostiv. Și ascultă-mă, eu vreau să-ți dezvolți capacitatea asta. Ori de câte ori greșește cineva, tu imediat să zici, bietul de el. N-a știut, n-a vrut. Mila asta care te face capabil să-i vezi totdeauna o scuză celui ce-ți greșește. Nu te vei mai certa cu nimeni niciodată atunci. Pentru că toate certurile dintre noi sunt pentru faptul că n-avem milă, cum îmi greșește, cum îl pleznesc. Sau măcar eu spun de la obraz. Ferice de cei cu inima curată. Inima curată e inima spălată în sângele Domnului Iisus și inima îndrăgostită de Domnul Iisus. Și o inima așa de plină de Domnul Iisus că nu mai încape nimic altceva acolo. Aia e inima curată. Și apoi vine capacitatea de a crea armonie între oameni. Sunt persoanele astea care dacă le inviți la o onomastică sau la ceva, unii au darul de a strica plăcerea tuturor. Că totdeauna e acru, totdeauna critică, totdeauna mușcă. Dar sunt alții care imediat știu să-i antreneze pe toți, să-i atenționeze pe toți și face pace, face armonie. Fii făcător de pace, fii creator de armonie și vei fi fericit. Strică la toți bucuria, fii totdeauna acru și amar și amar rămâi pe totdeauna. Și dacă ești, cum te-am descris, de la 1 până la 7, îți garantez că oamenii vor zice că ești idiot. Da, Dostoievski și-a pus în gând să scrie un roman despre un om bun. Cel mai frumos roman care descrie pe un om bun. Și e intitulat Idiotul. Oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, pentru că dacă ești așa, deranjezi pe toată lumea. Tu trebuie să știi, dacă mă urește lumea, e bine, înseamnă că sunt cum mă vrea Domnul, ferice de tine. Astea sunt primele 8 porunci ale Domnului Iisus. Ce-a făcut Domnul Iisus aici? Le-a adus în inimă și în minte. Pun pe altă parte, nu e important ce faci, e important ce ești. Eu nu încep cu ce să faci, eu încep cu ce să fii. Ce faci, aia se vede în afară, Ce ești te definește. Vechiul legământ erau acțiuni care puteau fi pedepsite. Pe astea nu le mai poți pedepsi, că astea sunt numai în interiorul tău. Dar sunt legătura ta cu Dumnezeu. Fiți atenți ce adaugă Domnul Iisus. Dacă ești așa, ești sarea pământului. Și dacă ești așa, ești lumina lumii. Și dacă ești așa, toată lumea zice, uite ce copil fantastic are Dumnezeu. Dacă ești așa, lumea te recunoaște fiul de Dumnezeu sau fiică de Dumnezeu. Și deja Domnul Iisus cu asta ne-a definit. Ce vreau eu să fac e să vă descriu cum arată fiii lui Dumnezeu pe dinăuntru. În noul legământ. Observați, dragii mei, cum se leagă astea de noul legământ. Domnul Iisus era foarte atent la ecoul cuvintelor sale în public. Și de foarte multe ori le spunea, acum știu ce gândiți. De ce gândiți așa? După ce Domnul Iisus le dă poruncile astea, care erau atâta de noi, nemai auzite, ei ziceau, ce lege e asta? Și imediat el dă replica. Să nu credeți că am venit să stric legea și prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Textul ăsta, versetul ăsta a produs atât de multă ceartă între teologi, cum nu se poate spune. Sunt cărți și cărți și cărți scrise să explice acest verset. Problema fundamentală e în cuvintele să împlinesc. Pentru că să împlinesc poate însemna trei lucruri. Când e vorba de lege și de proroci, să le împlinesc înseamnă întâi de toate să le trăiesc în viața mea. Acum Domnul Iisus a trăit sub lege, dar au fost părți din lege pe care el le-a ignorat sau altele în mod deliberat le-a călcat, cum a fost problema cu sabatul. Pentru că el dezlega ziua sabatului, Ioan 5 cu 18. Așa că nu putem zice că el a împlinit în mod perfect legea, în sensul că a împlinit exact tot ce trebuie în ea. În al doilea, să împlinesc poate însemna să completez. Legea n-a fost completă. Și eu vreau să-i adaug ce-i lipsește. Nu cred că cineva se gândește că asta e sensul, deși unii așa au interpretat, că el doar completează ce lipsește legii lui Moise. Dar este al treilea sens care îl iei dacă și legea, ca și prorocii, prorocește. Și atunci tu împlinești prorociile din lege. Și pentru asta dăm numai câteva foi mai departe la Matei 11 cu 13, căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Fii atent, au prorocit toți prorocii și legea. Păi cum a prorocit legea? Știți cum? În primul rând, cortul întâlnirii e Domnul Iisus. Acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. altarul de jertfă-i Domnul Iisus. Jertfa-i Domnul Iisus. Marele preot-i Domnul Iisus. Tot ce cuprinde legea a fost o prefigurare a Domnului Iisus. De-aia Pavel spune că legea ne-a fost un îndrumător către Hristos și când a venit El, legea și-a terminat funcția. Pentru că legea doar ni l-a arătat pe El. Legea m-a prorocit pe mine, eu am venit să o împlinesc. Și acum vedeți cum face sens următorul verset. Căci adevărat vă spun, câte vreme nu trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Păi cum s-au întâmplat lucrurile din lege? Numai într-un singur sens, că ele au fost prorocii și toate se vor întâmpla în mine. Așadar, eu am venit să împlinesc tot ce a prorocit legea și ce au prorocit prorocii. Așadar, oricine va strica pe una din cele mai mici dintre aceste porunci. Băgați de seamă, dacă era vorba de poruncile lui Moise, Domnul Iisus zicea, acele porunci. Domnul Iisus nu vine să ne spună acum, fiți atenți că trebuie să țineți strict legea lui Moise. Nu, El tocmai a început să ne dea poruncile Lui. Și trebuie să le ținem și pe cele mai mici dintre ele. Acum fii atent, cele mai mici dintre aceste porunci. La încheierea predicii, Domnul Iisus spune, așa că, oricine aude aceste cuvinte ale mele, dacă te duci la Ioan 14 și acolo Domnul Iisus vorbește poruncile mele și cuvintele mele, alternează poruncile mele sau cuvintele mele. Cuvintele Domnului Iisus sunt poruncile Domnului Iisus. Domnul Iisus nu dă sfaturi. Domnul Iisus e Dumnezeu. Și fiecare cuvânt al Lui este poruncă. Acum, doar lansăm tema și cu ajutorul Domnului vom continua. Domnul Iisus a conceput predica de pe munte ca să fie cartea noului legământ. Adică poruncile pe baza cărora va încheia El noul legământ. Dovada v-am și dat-o deja. El începe cu lăuntrul. Dar vă dau acum dovada supremă. De 6 ori Domnul Iisus citează din Vechiul Legământ. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun să nu te mânii pe fratele tău. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter. Dar eu zic, ai grijă cum te uiți la o femeie sau la un bărbat. Ați auzit că s-a zis că dacă divorțezi, să-i dai certificat de divorț. Dar eu vă spun, căsătoria să fie pe viață. Ați auzit că s-a zis să nu te juri decât așa și așa. Dar eu vă spun, da să fie da și nu să fie nu. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu spun, nu te răzbuna niciodată. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău, să urăști pe dușmanul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți-le bine, pentru că atunci sunteți copiii lui Dumnezeu. Așa se poartă Dumnezeu. De 6 ori, iată ce a zis Vechiul Legământ. Dar eu cu Noul Legământ. Vechiul legământ zice așa, Noul legământ zice așa. Și observi dintr-o dată că Domnul Iisus realmente aici introduce noul legământ. Diferența, încă o dată, și cu asta încheiem, în vechiul legământ era vizibil că îi dădeai cuiva în cap să nu ucizi. Dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său și cine îi spune prostule sau nebunule, sunt două crime pe care le comite omul în interiorul lui și nimeni nu vede. Când se mânie, deja el a comis crima. Și a doilea, când disprețuiește pe cineva, nebunule, prostule, măgarule, idiotule. Mânia și disprețul, astea produc relele cele mai multe în lume. Și astea statul nu le poate pedepsi, că nu le vede. Dar ascultați, în noul legământ, elementul esențial e cel pe care l-am explicat femeii din Samaria, relația personală cu Dumnezeu, în duh și în adevăr. Dacă tu te-ai mâniat pe fratele tău sau pe soția ta sau, și i-ai spus tu proastă sau mă prostule, și după aia vii la adunare și începi să te rogi aici, oprește-te, nu te mai ruga, că nu mai e primit. Dumnezeu nu mai e acolo. Lasă-ți darul acolo și du-te întâi și împacă-te cu cel pe care l-ai jignit, l-ai supărat. Pentru că relația ta cu Dumnezeu depinde de modul în care stratezi semenii. În vechiul regământ, statul avea grijă să trăiești după lege. În noul legământ mai rămâne numai relația personală cu Dumnezeu. Fii atent! De ce să fiu eu calm și liniștit? De ce să nu le spun de la obraz? Simplu, dacă vrei relație cu Dumnezeu. Relația ta cu Dumnezeu depinde de modul cum îți tratezi semenii. Disprețuiește-i, spune-le cuvinte de ocară, dar să nu mai încerci să te duci la Dumnezeu. S-a terminat. Relația ta cu Dumnezeu îți impune să te porți frumos cu oamenii. Și tot așa relația ta cu Dumnezeu îți impune să spui numai adevărul. Și să faci dreptate. Și mai ales să iubești pe cei care nu-ți vrednici de iubit. Ce mă obligă? Un singur lucru. Pasiunea mea pentru Dumnezeu. Dorința mea de a-L avea real în viața mea. Nu este comoară mai mare decât să știu că El e real și că la momentul în care mă duc la părtășie cu Dumnezeu, El e acolo. Și știu că am reală părtășie cu Dumnezeu. Nimic nu-i mai de valoare în lumea aceasta. Așadar, aici e încheierea pentru seara aceasta. Domnul Iisus a gândit totul în termenii de noul legământ. În noul legământ Dumnezeu zice, vrei să intrăm în contract de asociere? Iată cum trebuie să fie. Ca să fim în realitate prieteni, să fim legați unul de altul, iată cum trebuie să fie. Dar cine poate fi așa? Tot n-ai priceput? Eu tocmai de aceea te chem în relație cu mine. Pentru că eu le împlinesc astea în tine. Când intri în relație cu mine,
Tot ce-ți cer eu să fii, tu devii, pentru că eu sunt în tine.
Când mă lași pe mine să locuiesc în tine, toate astea devin realități datorită prezenței mele. Pentru că noul legământ totul începe cu prezența lui în noi. Așa cum în vechiul legământ prezența lui era în cort, acum prezența lui în noi. Și problema care ți-o pui tu acum este asta. Eu sunt în legământ cu Dumnezeu? Sunt două lucruri care trebuie să le adaug, chiar dacă mai stăm 2-3 minute. Primul este că totul începe când Domnul Iisus bate la inima ta și zice, mă vrei înăuntru? Legământul cu Dumnezeu e legare cu Dumnezeu prin Hristos. Realmente, Domnul Iisus te leagă de Dumnezeu, dacă îl primești în viața ta. Și mai este ceva care El îți cere. Noi spunem că în botez am încheiat noul legământ. Avem un text sau două din care putem deduce lucrul ăsta. Și lucrurile ies așa. Domnul Iisus spune, dacă nu mă mărturisești înaintea oamenilor, nici eu nu te mărturisesc înaintea lui Tată. Și mărturia pe care ne-o cere El, publică, este să venim aici în față și să spunem, eu mi-am schimbat stăpânul. Eu mă îngrop față de diavolul și toată lumea să știe că eu de acum îi aparțin Domnului Iisus. Am intrat în legământ cu El în felul acesta și apoi de fiecare dată la cina Domnului, noi reînnoim legământul. Intrăm în legământ și apoi reînnoim legământul. Veniți să ne ridicăm în picioare. Să plecăm capul fiecare. Doamne, cel mai important lucru în lumea asta e să știu că mă aflu în bune relații cu Tine, că Îți place de mine. Că suntem legați prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Și că pot veni înaintea Ta cu bucurie, pentru că prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt am intrare liberă la Tine. Doamne, fiecare din cei care sunt aici doresc să fie fericiți. Fă-i să înțeleagă că singura fericire e fericirea să Te avem pe Tine în noi și să învățăm să fim felul de oameni care ne înveți Tu să fim. Învață-ne să fim fericiți. Vino, Doamne, în fiecare dintre noi. Umple-ne de Tine. Și dă-ne și puterea să Te mărturisim, chiar și în seara aceasta să spunem cuiva, eu L-am primit pe Domnul în viața mea și nu mă sfie să spun că îi aparțin Lui. Slavă Ție! Amin!